adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, suntem astăzi din nou împreună și voi continua prezentarea lui David Fugarul. Așadar, un nou episod al prigonirii lui David, vor urma alte câteva în următoarele întâlniri, dar pe fondul acestui episod se derulează suprapuse în planuri secvențiale întâmplări pe care le prezint, întâmplări însoțite de mici comentarii. Astăzi, capitolul 23 din 1 Samuel. În această narațiune se găsește o întâmplare foarte interesantă și cred că ar trebui să insist puțin asupra acestei întâmplări, pentru că, după cum veți vedea, noi nu discutăm doar despre un David fugar, cel hăituit ca un animal. Noi discutăm și despre un om care este preocupat, pe lângă supraviețuirea sa și a celor care îl însoțeau, și de eliberarea semenilor săi. Este vorba despre cetatea Keilei, așa cum vă spuneam, capitolul 23. Această cetate este atacată de filisteni și David se află în situația de a lua atitudine față de ceva pe care îl resimțea ca o mare nedreptate. Bine, David îl întreabă pe Dumnezeu și primește răspuns. Du-te, bate pe filisteni și izbăvește Keila. După ce primește acest mesaj, David merge înaintea oamenilor săi. Le spune, evident, care este planul său, dar întâlnește o poziție din partea acestora. Iată că noi ne temem chiar aici, în Iuda. Ce va fi când vom merge la Keila împotriva oștirilor filistenilor? Capitolul 23 din 1 Samuel, versetul 3. David, în fața acestei opoziții, probabil că se înmoaie și el puțin, se demoralizează și merge din nou să-l întrebe pe Dumnezeu. Versetul 4. David a întrebat iarăși pe Domnul și Domnul i-a răspuns: scoală-te și pogoară-te la Keila, căci dau pe filisteni în mâinile tale. Apoi, versetul 5, David s-a dus, dar cu oamenii lui la Keila, a bătut pe filisteni, le-a luat vitele, le-a pricinit o mare înfrângere. E bine, sunt câteva aspecte pe care vreau să le subliniez în doar câteva texte pe care le-am prezentat până acum. În primul rând, opoziția oamenilor. Aș spune că este o opoziție firească. Oamenii săi sunt reticenți. Este o teamă normală, pe de-o parte. Observația lor este logică. Iată că noi ne temem chiar aici, în Iuda, ce va fi când vom merge la Keila împotriva oștirilor filistenilor. Dar, în cel din urmă, atacul are loc. Asta înseamnă că David are puterea de a-i convinge. Este un lider adevărat. Mai mult decât atât, trebuie să ne întrebăm cum arăta trupa care îl însoțea. Evident, erau oameni demoralizați, niște fugari. Probabil că nu aveau întotdeauna masa îndestulătoare de care ar fi avut nevoie bărbații aceia care purtau arme. În primul rând, aș fi zis, nu era treaba lor. Altcineva trebuia să lupte împotriva filistenilor, Saul, cu armata lui, nu fugarii. Apoi, pot continua argumentele. Nu erau foarte organizați din punct de vedere militar. Era o oase de strânsură și, mai mult decât atât, vom vedea, printre ei erau și oameni care nu prea aveau calitate, oameni răi. E bine, este un succes. Saul nu se putea altfel aude că David este la Keila. Singura idee care se ivește în capul său este următoarea. Dumnezeu îl dă în mâinile mele, căci a venit și s-a închis într-o cetate cu porți și zăvoare. Încerc să intru puțin în psihologia acestui om, în mintea acestui om. De ce crede Saul că Dumnezeu este cel care l-a dat în mâinile sale? Face Dumnezeu favoruri chiar și pentru cel lepădat? Sau formulez diferit, face Dumnezeu favoruri unuia împotriva celui care era uns să devină rege al lui Israel? Sunt întrebări retorice. Evident că răspunsul este nu. Probabil că Saul era luat pe sus de un automatism verbal sau mental, așa era obișnuit să judece, fotografia oportunități și credea că în mijlocul acestor oportunități este voința divină, este proiectul divin. În pasajul acesta, și vor mai urma alte câteva, vom observa că este ceva interesant, aproape de film. Sunt mulți informatori, sunt oameni care îi spun lui David ce urmează să facă Saul, sunt oameni care îi spun lui Saul ce face sau unde este David. Evident, de cele mai multe ori, David este cu un pas în fața lui Saul, dar mai mult decât atât, nu este doar un joc al informațiilor, este proiectul lui Dumnezeu, este ghidajul lui Dumnezeu. Veți vedea, este de multe ori intervenția directă a lui Dumnezeu. Așadar, Saul vine la Keila și vrea să-l elimine pe David. În situația aceasta, să zicem o situație aproape fără ieșire din punctul de vedere al strategului militar sau poate din punctul de vedere al omului hăituit. E bine, în această situație aproape fără ieșire, David îl întreabă pe Dumnezeu. Află că Saul se va sui împotriva lui, află că oamenii din cetate îl vor preda lui Saul. Sigur, este o situație pe care nu o dorim nimănui. David era un eliberator, așadar, memoria recentă a locuitorilor acestei cetăți trebuia să le spună nu-l puteți preda pe cel care tocmai v-a eliberat, dar lăsând deoparte aceste scrupule etice, să ne imaginăm faptul că dacă nu l-ar fi predat, această cetate era una cu pământul. Nu știu în ce măsură locuitorii cetății erau informați cu privire la ce mai făcuse Saul sau nu neapărat el personal, ci oamenii săi cu cetatea preoțească Nob. E bine, era o cetate care fusese distrusă doar pentru că Saul simțea nevoia să se răzbune și să transmită un mesaj că nimeni nu putea fi împotriva lui și în favoarea lui David. Era o crimă fără judecată, o crimă în care nu lăsase drept de apel, nu lăsase drept de apărare niciunui om din cetate. Și mai mult decât atât, știm cum a discutat cu preotul Ahimelec, l-a ascultat foarte puțin și l-a condamnat sumar. E bine, Saul află că trebuie să plece. Nu era altă cale în mijlocul cetății. Și David a locuit apoi în pustie, în locuri întărite și a rămas pe muntele din pustia Zif. Saul îl căuta mereu, dar Dumnezeu nu l-a dat în mâinile lui. Iarăși stau și mă întreb, sunt întrebări pur retorice. De ce să îl caute mereu? Nu avea altceva mai bun de făcut? Era într-atât de neliniștit de această amenințare? Pentru că David era o amenințare. Așa era perceput de Saul. Nu mai avea alte bucurii la palat, nu mai avea alt scop în viață. Cum își motiva oamenii? Pentru că oamenii aceștia știau cu siguranță împotriva cui mergeau. Cel care nu făcuse niciun rău, cel care nu era acuzat de nimic, cel care era ginerele împăratului, cel care era extrem de apropiat de fiul împăratului, de Ionatan, cel care oferise poporului o biruință nesperată atunci când l-a învins pe Goliat. Așadar, oamenii aceștia probabil trebuiau motivați în vreun fel sau altul. În fine, cum vă spuneam, sunt întrebări retorice. Dar să nu uităm că oamenii lui Saul au ucis o cetate nevinovată, unii dintre ei, mai atenți, mai reținuți, au asistat la uciderea a 85 de preoți uciși de mâna unui străin, unui edomit. Așadar, David fuge în pustia Zif, fuge ca să-și păstreze viața. Aș vrea în următoarea întâlnire să prezint o paranteză, să prezint un moment de liniște din viața lui David, un moment în care se vede un caracter foarte frumos al fiului lui Saul, al lui Ionatan. Este un caracter care nu are nici cea mai mică legătură cu cel al lui Saul. Vorbim de oameni care sunt în poziții diametral opuse. Cum este posibil lucrul acesta, vom vedea într-o întâlnire viitoare. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!